สาธุชนพุทธบริษัทและลูกหลานที่รักวันนี้คงพบกันในเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตตามเคยเป็นอันว่าในคราวก่อนมาหยุดลงตอนที่พระราชาสั่งให้เสนกและอาจารย์ทั้งสี่ฆ่ามโหสถด้วยความหลงผิดคิดเชื่อเจ้าคนทรยศแต่มาถอยหลังกลับมาแล้วเวลากลางคืนกับเสียใจนี่ที่มโหสถเตือนไว้ว่าพระราชาที่ดีเนี่ยว่าคนทุกคนที่ดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิสสัมมะกรณังสยโยใครควรเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าหมายความว่าก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามก่อนที่เราจะพูดอะไรก็ตามเราต้องคิดหาเหตุหาผลให้มันสมควรเสียก่อนไปพิจารณาดูว่าไอ้วาจาที่เราจะกล่าวไปนิกิริยาที่เราจะแสดงออกไปมันเหมาะสมมันมีคุณหรือว่ามีโทษอย่างพระราชานี้จะเสียแก้วมณีคืออุโบสถเพราะว่าพระราชาเขาเองปลอดภัยจากการประหารของเทวดาได้กับพระอุโบสถพระมโหสถเป็นสำคัญได้ยิ่งกว่านั้นบรรดาชนทั้งหลายมากท่านที่มีความสุขก็พระมโหสถเป็นเหตุนี่ที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงตรัสว่าคนที่ทำอะไรก่อนคิดนะมันเป็นคนเลวจะอยู่ในลักษณะไหนก็ตามฐานะเช่นไรก็ตามไม่มีความสำคัญความดีและความเลวไม่ได้อยู่ที่ฐานะตำแหน่งหน้าที่คนนี้อดตัวว่าเรียนชั้นนั้นเรียนชั้นนี้สูงชั้นโน้นสูงอย่างนี้เป็นด็อกเตอร์เป็นบัณฑิตแต่ว่าถ้ามีความคิดเลวๆเขาก็ไม่ใช่คนดีเหมือนกันเราจะเห็นว่าการบริหารประเทศนิข้าราชการในประเทศมีหลายคนที่จบเป็นด็อกเตอร์ก็มีเป็นบัณฑิตต่างๆก็มีแต่ก็บางทีมีความสามารถสู้คนจบป.4ไม่ได้ก็มีแต่ว่าท่านที่มีความรู้ดีแล้วก็มีความประพฤติดีปฏิบัติราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยดีสร้างความเจริญให้เกิดกับประเทศชาติสร้างความสุขให้เกิดกับบรรดาประชาชนนั้นหลายส่วนมากก็มีมากฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานทั้งหลายจงจำไว้ว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากแต่ว่าคนชั่วหายากคนดีถมไปทั้งนี้เพราะอะไรข้อท้ายก็หมายความว่าไอ้คนเลวๆนั่นแหละเขานึกว่าเขาดีเป็นอันว่าถ้าจะไปถามใครว่าคนชั่วหรือเขาก็ตอบว่าฉันดีโกงกินชาติมาเท่าไรเท่าไรเขาบอกว่าดีเพราะเขาดีสมมติว่าเอาสมมติกันนะไม่ใช่เรื่องจริงนะถ้าบังเอิญพ่อค้าอย่างโรงงานน้ำตาลเนี่ยเขารวยแสนรวยมีกำไรมากมายสมมติเอานะแต่ถ้าว่าบังเอิญเขาบอกว่านี่ท่านครับเพราะว่าสมมติว่าคนนั้นมีอำนาจในการบริหารประเทศขอท่านช่วยหาเงินให้ผมสัก250 ล้านแต่ก็ผมจะทำหนังสือขอไปเป็น450 ล้านถ้าได้เงิน450ล้านมาแล้วแล้วก็ท่านให้ผมเพียง250ล้านแล้วก็ท่านเอาไว้200ล้านท่านช่วยผมได้ไหมสำหรับคนเลวเขาจะบอกกันได้แล้วก็ทำทันทีไม่ได้เงินอย่างนี้มาก็เอาเข้ากระเป๋าสัก200 ล้านพวกโรงงานน้ำตาลทั้ง20 โรงก็เอา250 ล้านไปแบ่งกันทั้งที่เขามีกำไรอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นที่หลวงปู่พูดมานี่ยังไม่มีใครเขาทำนะแต่ว่าสมมติเอาแล้วก็บางทีเข้าสารจะขายต่างประเทศเขาห้ามตามโควต้ามีเท่านี้แล้วก็มีคนจะส่งนอกเหนือจากโควต้าออกไปเพราะกำไรมันดี มาว่าท่านกรุณาเซ็นใบสั่งคำสั่งออกทีว่าอนุญาตให้ข้าวสารว่าออกได้ข้าวสารเข้าไปขายคราวนั้นจะได้กำไรเป็นร้อยร้อยล้านแล้วก็บอกว่าถ้าท่านเซ็นคำสั่งให้ผมนะผมจะให้ท่าน30ล้านแค่เขียนหนังสือตัวเดียวมันอยู่ในอำนาจก็เสียงแกรกลงไปเท่านี้นี่คนไม่ดีเนี่ยเขาทำกันอย่างนี้นะคนประเภทนี้เป็นคนไม่ดีลูกหลานที่รักเนี่ยบางดีไม่ดีก็ภาษีขาเข้าเขาจะเสียภาษีประมาณ200ล้านเขาก็มาหาคนที่มีอำนาจบอกว่าท่านครับภาษีคราวนี้ผมต้องเสีย100ล้านแต่ว่าผมต้องการเสียเพียง30ล้านแต่ว่าผมจะให้ท่านเป็นกรณีพิเศษเป็นสมบัติของท่าน20ล้านรวมแล้วผมเสีย50ล้านท่านจะเอาไหมเขียนชื่อตัวเดียวแล้วเขาก็เอานี่ไอ้คนไม่ดีมันเป็นคนประเภทนี้เรียกว่าทำงานประเภทไม่คิดคิดเอาแต่ตัวมีความสุขข้าราชการเลวๆอย่างนี้ก็มีเคยมีมาในอดีตแต่ถ้าว่าข้าราชการที่ดีเขาก็มีมากฉะนั้นขอลูกหลานที่รักเห็นข้าราชการแล้วจงอย่าประณามว่าชั่วซะทุกคนไปคนไหนร้ายแล้วก็ตัดคนนั้นไปความที่เราเงินที่เขาได้ไปทุกบาทมันเป็นเงินของเราเขารับรองว่าเขาจะเป็นผู้แทนที่ดีสำหรับเราเขาจะช่วยกันบริหารประเทศในเขตรับเป็นที่รับผิดชอบให้มันดีที่สุดแต่ว่าบังเอิญถ้ามีมนุษย์พวกนี้อยู่ที่ไหนพวกเราช่วยกันกำจัดเสียวิธีกำจัดก็ไม่ต้องฆ่าเขาหรอกช่วยกันพูดตามความเป็นความเป็นตามความเป็นจริงรายงานไปถึงผู้ใหญ่แล้วก็ดูคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนดีหรือคนเลวถ้าเรารายงานเข้าไปคนนั้นไม่มีโทษก็แสดงว่าคนที่รับรายงานนั้นก็เลวด้วยช่วยกันกำจัดคนทั้งสองประเภทนี้ให้หมดไปด้วยกำลังของประชาชนคำว่ากำลังประชาชนนี้ไม่ใช่ไปร้อนแต่โกนเย้าเย้าเดินขบวนนะชี้แจงเหตุชี้แจงผลชุมนุมกันด้วยกำลังเพราะเราเป็นผู้เสียภาษีอากรเพียงเท่านี้แหละประเทศของเราก็จะดีแต่อย่าไปทำลายเศรษฐกิจนะจะไปบกโน่นทำลายนี่เดินขบวนอย่างนั้นเดินขบวนอย่างนี้ไม่จำเป็นแต่เพียงลงชื่อกันเข้าชุมนุมพร้อมเพียงกันเพราะว่าคนคนนี้ฉันไม่ต้องการจะเอาออกไปเสียยิงผู้แทนราษฎรในเขตของเราก็ยังดีใหญ่ถ้าทำไม่ดีนะเข้าไปหวังประโยชน์ส่วนตนแล้วก็จัดการได้ทันทีจัดการยังไงก็ไปร้องเรียนเขาทุกคนที่ให้คะแนนไปบอกคนนี้ไม่ดีเวลาพูดว่าจะทำอย่างนี้นี่เวลาเข้าไปแล้วไม่ทำดีตามพูดฉันไม่ต้องการเมื่อเสียงของคนทั้งจังหวัดและในเขตนั้นทุกคนพร้อมเพรียงกันอย่างนี้ทางราชการเขาก็เอาไว้ไม่ได้เพราะเราเป็นคนเลือกเข้าไปเนี่ยเมื่อเขาไม่ดีแล้วก็เชิญเขาออกไปหาคนใหม่แทนก็ยังได้เป็นอันว่าเรื่องของความลับที่พระราชาบอกว่าควรจะบอกกับภรรยาที่ดีเวลานี้ท่านก็บอกภรรยาแล้วภรรยาที่ดีก็กล่อมให้หลับไปเวลาหลับท่านจะฝันหรือไม่ฝันก็ไม่ทราบคุยข้างในอุโบสถห้องมโหสถต่อไปต่อมาเมื่อพระราชาทรงบรรทมหลับไปแล้วพระราชเทวีอุทุมพรก็เสด็จลุกจากที่บรรทมเข้าห้องทรงพระอักษรทรงข่าวให้มโหสถทราบไม่ใจความว่าพ่อมโหสถน้องรักเวลานี้พระราชาทรงกริ้วน้องมากพระอาจารย์ทั้งสี่เมื่อกราบทูลยุยงให้พระราชาว่าน้องคิดขบถพระราชาทรงเสื่อจึงรับสั่งให้อาจารย์ทั้งสี่คอยคาดน้องที่ประตูพระราชวังในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้น้องอย่าไปยังพระราชสำนักเลย หากจะไปก็ควรจะจัดกองรักษาไว้ให้มั่นคงแข็งแรงแล้วก็อย่าไปคนเดียวควรมีมหาชนห้อมล้อมไปเป็นเกียรติยศท่านทรงอักษรเสร็จแล้วจะได้สอดเข้าไปในห่อเข้าห่อนะแล้วก็เอาได้ผูกวางลงไปบนสุวรรณภาชนะคือว่าผ่านทองคำไอ้สุวรรณเป็นทองภาชนะทองคำใบที่ใหม่ที่สุดปิดฝาประทับตราประทับเนี่ยประทับพระราชรัญจรากรคือกราของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยใครทำแตกไม่ได้ประทานแก่นางข้าหลวงและตรัสว่าเจ้าจงนำสิ่งนี้ไปให้มโหสถน้องชายของเรานี่เขาเห็นตราอย่างนั้นเขาคิดว่านี่เป็นของพระราชาใครไม่กล้าก็ไม่กล้าแกะไม่กล้าเปิดนางข้าหลวงรับของนั้นแล้วจึงได้ไปบ้านมโหสถในเวลากลางคืนนั่นเองท่านมาถึงจึงนำสุวรรณภาชนะเข้าไปให้มโหสถแล้วก็บอกว่าของสิ่งนี้พระนางอุทุมพรเทวีทรงพระราชทานมาแม่เรื่องนี้น่าสนุกนะมโหสถรับสุวรรณภาชนะแล้วก็ให้นางข้าหลวงกลับเปิดฝาสุวรรณภาชนะคือภาชนะทองคำเห็นห่อแก้หอกมาจึงพบหนังสือเคลี่ยออกมาอ่านก็ได้ทราบความตามที่พระนางบอกมาไม่รู้สึกแต่ว่าเมื่ออ่านแล้วเขาก็ไม่รู้สึกวิตกแต่ประการใดเข้านอนหลับสนิทเห็นไหมลูกหลานที่รักคนมีปัญญานี่เขาไม่วิตกกังวลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะก็ถือว่าเขาเนี่ยแน่ถ้ามีปัญญาคิดจะแก้ได้แต่ในวันรุ่งขึ้นอาจารย์ทั้งสี่ก็ถือพระแสงขันยืนอยู่ที่หน้าประตูแต่เช้าเมื่อไม่เห็นมโหสถมาก็เสียใจไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าขอเดชะวันนี้มโหสถไม่มาพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาได้ทรงสดับก็ไม่ได้ตรัสประการใดประทับยืนทอดพระเนตรไปทางช่องพระแกรในขณะนั้นมโหสถอยู่บนรถที่มีมหาชนห้อมล้อมแน่นขนาดพอถึงประตูวังเหลือบไปเห็นพระราชาประทับยืนอยู่ที่ช่องพระแกรก็ลงจากรถถวายบังคมพระราชาแล้วก็ยืนอยู่ณที่นั้นพระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยาของมโหสถดังนั้นก็ดำริว่าถ้ามโหสถคิดทรยศต่อเราที่ไหนเขาจะไหว้เราจึงตรัสเรียกมโหสถให้เข้ามาเฝ้ามโหสถเข้าไปกราบถวายบังคมแล้วนั่งอยู่นี่ควรส่วนข้างหนึ่งบรรดาบัณฑิตทั้งสี่ก็นั่งอยู่ที่นั้นด้วยราชาทำเป็นไม่ทรงทราบอะไรแต่ถามมโหสถว่าพ่อมโหสถเมื่อวานนี้ทำไมท่านจึงกลับไปก่อนแล้วก็เพิ่งมาเดี๋ยวนี้มาที่หลังเขาเธอรังเกียจเพราะได้ฟังอะไรหรือว่าใครพูดอะไรแก่ท่านขอให้ท่านบอกเรามาตามตรงเถอะขอให้บอกเรามาตามตรงนะเราจะฟังท่านมโหสถบัณฑิตยังกล่าวทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระจอมประชากรพระองค์ทรงเชื่อถ้อยคำกล่าวร้ายป้ายสีของบัณฑิตทั้งสี่และก็มีพระบรมราชองค์การให้ข้าพระพุทธเจ้าเหตุนี้แหละพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าจึงยังไม่มาเฝ้าตามเวลาที่กำหนดให้ข้าพระพุทธเจ้ามีความรู้สึกว่าถ้ามาตามเวลานั้นก็ถูกข้าแน่อันหนึ่งเล่าพระองค์ได้ตรัสความลับที่รับสั่งแก่บัณฑิตทั้งสี่ข้าพระนางอุทุมพรเทวีเมื่อตอนกลางคืนข้าพระบาทก็ได้ทราบความลับนั้นจนหมดสิ้นแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำของมโหสถดังนั้น ก็รู้สึกแปลกๆเข้าไปในใจสะดุ้งเฮือกเอ๊ะจะมองนี่นี่มันฉลาดจริงๆเราพูดกับเมียในห้องนี่แหมมันย่องรู้ได้ไอ้ความลับนี่มันก็ไม่เป็นความลับที่ความลับของพระองค์ล่วงไหลไปเช่นนั้นจึงทรงพิโรธหันพระพักไปจ้องพระนางอุทุมพรเทวีพระทรงแน่พระทัยว่าพระนางต้องเป็นผู้เปิดเผยความลับให้แก่มโหสถรู้ความทรงนิ่งอึ่งพระพักหม่นหมองใจไม่สบายมโหสถเทศการของพระราชานั้นที่นี่กราบถึงได้ทราบว่าพระราชาทรงพิโรธพระนางอุทุมพรจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพพระองค์จะทรงพิโรธพระราชเทวีทำไมข้าพระพุทธเจ้าทราบเหตุการณ์ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันได้ดีเห็นไหมนะเขาแก้เก่งไว้นะแทนที่จะป้ายพระนางอุทุมพรเขารับเสียเองว่าข้าพระพุทธเจ้าน่ะรู้เหตุการณ์ในอดีตคือที่ล่วงมาแล้วแล้วก็อนาคตในการต่อไปและปัจจุบันนี้ได้ดีข้อที่พระนางแต่ความลับของพระองค์แก่ข้าพระพุทธเจ้านั้นเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งคิดคืออย่าเพิ่งพูดถึงข้าพระพุทธเจ้าจะขอกราบทูลให้ทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบถึงความลับของบัณฑิตทั้งสี่ได้โดยไม่มีผู้คำพูดใดบอกเล่าแก่ข้าพระพุทธเจ้าเลยโอ้โหเจ้าเท่าสารพัดพิษนั่งเหงื่อแตกผลักเฮ้ยนี่มันจะเอายังไงกันวะวันนี้เราตั้งใจจะฆ่ามโหสถนี่ไอ้ดาบที่เราจะฆ่ามโหสถมันจะมาเล่นเราเขาละมั้งพระราชาทรงแปลกพระทัยในถ้อยคำของมโหสถคำของมโหสถที่บอกว่ารู้ความลับของบัณฑิตทั้งสี่แล้วก็รู้เรื่องราวในอดีตเรื่องราวในอนาคตเรื่องราวในปัจจุบันเช่นนั้นเรื่องที่เราพูดกับพระนางอุทุมพรพระนางอุทุมพรคงไม่ได้บอกไปแต่มโหสถอาจจะรู้ได้ญาณพิเศษมันแน่คิดกว้างเหมือนกันจึงได้มีพระราชประสงค์จะทราบว่าบรรดาบัณฑิตทั้งสี่นี้มีความลับอะไรหรือจึงได้รับสั่งถามโบสถว่าดูก่อนพ่อโบสถลูกรักที่เธอพูดว่าเธอรู้ความลับของบัณฑิตทั้งสี่นั้นขอเธอได้บอกมาโดยไม่ต้องเกรงใจใครเวลานี้เราต้องการความจริงท่านมโหสถที่นี่กราบทูลว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐเสนกได้ทำกรรมชั่วไว้แล้วก็ปกปิดไว้เป็นความลับตลอดคือฆ่าหญิงพัสยาคนหนึ่งที่ในสวนรังใกล้เมืองนี้เองแล้วก็เครื่องประดับใส่ห่อผ้านำไปเก็บไว้ในเรือนแขวนอยู่ที่ไม้ทำเป็นรูปเหมือนงาช้างเสนกได้แจ้งเรื่องนี้แก่สหายคนหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบความลับของเสนกนี้มานานแล้วข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นขบถต่อพระองค์เสนกตนใดพระพุทธเจ้าข้าเป็นขบถขอพระองค์รับสั่งให้จับเสนกคนขบถที่เถิดพระพุทธเจ้าข้าเอาเขาแล้วสิเอาเขาแล้วสิลูกหลานที่รักจำไว้นะวิธีซ่อนกลซึ่งกันและกันการใช้ปัญญานี่มันมีประโยชน์อย่าถือตำราจนเกินไปตำราเป็นแต่แบบเท่านั้นไอ้นี่ไม่เกิดจากปัญญาปัญญานี่มีความสำคัญมันหัดมันคิดมันไข้มันคนมันไต่ตรองเห็นใครเขาทำอะไรดีก็จะนั่งคิดว่านี่เขาทำยังไงนะทำไมเราจึงจะทำได้ใครคนเขาจริงๆสนใจไม่ช้าเราก็ทำได้สำหรับพระราชาได้ทอดพระเนตรดูอาจารย์เสนกแล้วก็ถามว่าอาจารย์เสนกตามที่มโหสถพูดวันนั้นเป็นความจริงเป็นประการใดหรือเปล่าเอาแล้วสิเอาแล้วสิคราวนี้ยุ่งละท่านอาจารย์เสนกก็กล่าวทูลจะว่าจริงพระเจ้าค่ะหนีไม่พ้นแล้ว นี่แหละที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าความลับไม่มีในโลกนี่แต่ความลับนี่ถ้าคืนรู้ทั้งหูที่สี่แล้วก็มันไม่เป็นความลับพระราชาจึงได้ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ราชบุรุษเอาเจ้าเสนกนี่ไปขังไว้ในเรือนจำเดี๋ยวนี้เอาไว้รอการประหารก่อนโอ้โหยุ่งเลยคนนี้ยุ่งราชบุรุษได้นำเสนกไปขังไว้ในเรือนจำตามกระแสพระราชดำรัสแล้วพระราชาก็ตรัสถามโอโหสถว่าแล้วคนอื่นๆมีความลับอะไรอีกพ่อมโหสถยังเล่าให้ฟังมโหสถยังกราบทูลว่าข้าแต่พ่อจอมวิเทหรัตปุกุสะมีความลับอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นคนโรคเรื้อนที่ขาเขาได้บอกความลับกับน้องชายเมื่ออันหนึ่งพระองค์เมื่อทรงพระเยาว์ได้เคยเอาศีรษะเอาพระเศียรศีรษะพาดที่ขาปุกุสะบ่อยๆโดยทรงเข้าไปทายว่าขาปุกุสะอ่อนแต่ที่แท้จริงๆปุกุสะเอาผ้าพันโรคเรื้อนไว้ที่โคนขาข้าพระองค์ได้ทราบความลับของปุกุสะอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระราชาทรงทอดพระเนตรดูปุกุสะแล้วก็ตรัสถามว่านี่ปุกุสะเรื่องที่มโหสถเขาพูดวันนี้มันเป็นความจริงหรือยังไงปุกุสะอาจารย์ปุกุสะก็สารภาพว่าเป็นความจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาจึงได้ทรงสั่งให้เอาปุกุสะไปขังไว้ในเรือนจำอีกหนึ่งคนโอ้สดที่นี่กล่าวทูลความลับของกามินตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกามินถูกยักษ์ชื่อว่านรเทพสิงห์ได้ร้องส่งเสียงเหมือนสุนัขบ้ากามินได้แจ้งความลับนี้กับบุตรใช่ไหมเขาบอกว่าแจ้งความลับกับบุตรนี่บอกความลับต้องบอกกับคนนั้นคนนี้พระองค์ได้ทรงทราบความลับของกามินดังนี้แล้วกามินจึงไม่สมควรจะเข้าในพระราชฐานพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาได้ทอดพระเนตรดูกามินและถามว่ากามินเรื่องที่มโหสถเขาพูดวันนี้มันเป็นความจริงหรือยังไงท่านกามินก็กราบทูลรับสารภาพว่าเป็นความจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระราชารับสั่งให้นำกามินไปขังไว้ในเรือนจำแล้วก็รับสั่งมโหสถก็รับสั่งกับมโหสถว่าพ่อมโหสถยังไทเทวินอีกคนหนึ่งมีความลับอะไรบ้างหรือเปล่าท่านมโหสถได้กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพท้าวสุชมณีเทวราชคือพระอินทร์ได้พระราชทานแก้วมณีอันเป็นมงคลแปดเกลียวแก่เท้ากุศลราชเท้ากุศลราชที่แหมรูปร่างแกไม่สวยหรอกแต่ว่าได้แก้วมณีก็สวยปลั่งมันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะประวัติมีอีกถ้าเท้ากุศลราชนี่เป็นพระยากาเป็นตาของพระองค์บัดนี้แก้วมณีนั้นตกไปอยู่ที่ท่านอาจารย์เทวินเสียแล้วถ้าอาจารย์เทวินได้บอกความลับนี้แก่มารดาของเขาข้าพระองค์ได้ทราบความลับของเทวินมาดังนี้เทวินคิดโคตรทรยศต่อพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามเทวินว่าจริงหรือเทวินอาจารย์เทวินก็กราบทูลว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะเสร็จหมด4คนพระราชายังได้มีรับสั่งให้ราชบุรุษเชิญตำรวจเนี่ยนำเทวินเข้าเรือนจำต่อไปรวมอาจารย์ทั้ง3คนเป็นว่าอาจารย์อีก4ทั้งหมดทั้ง4คนก็ตั้งใจที่คิดจะฆ่ามโหสถแต่กรรมมันก็สนองกรรมความชั่วก็ต้องเป็นความชั่วเขาว่าคนดีผีคุ้มแต่กลับถูกมโหสถกลับหลังหันตาบันเขาได้สอกกลับเล่นเอาอาจารย์ทั้ง4คนเข้าเรือนจำไปเองเข้าหลักที่ว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวตามที่ลำตัดเขาบอกว่าไงทุกขโตทุกขตาทุกขะท่านังถ้าใครก่อทุกขังภายหลังจะตนจะได้ เมื่อชอบสุขสงบสุขก็ย้ายทุกข์แก่ท่านทุกคนจะมีความสำราญมีความสุขจะว่าตามเขาที่หามาเล่นน้ำตัดนะเป็นอนุภาการอิจฉาดิสยาเขาผลร้ายเขาที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอกุศลมันเป็นผลทำให้ตนเป็นทุกข์เป็นอันว่าพระเมื่อพระเจ้าวิเทหราชตรัสกับโอสถท่านจึงได้ทรงตรัสกับโอสถว่าพ่อมโหสถโลกรักเธอมีอะไรที่จะพูดอีกเชิญพูดมาเถิดโอสถก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชผู้เจริญพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าได้กราบทูลแล้วว่าบุคคลไม่ควรเปิดความลับแก่ใครๆแต่อาจารย์ทั้งสี่ก็พูดว่าความลับควรจะเปิดเผยในที่สุดอาจารย์ทั้งสี่ก็ต้องรับโทษเพราะการเปิดเผยความลับข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลยืนยันว่าการปกปิดความลับนั่นแหละเป็นความดีการเปิดเผยความลับเป็นการไม่ดีผู้มีปัญญาพึงเปิดเผยความลับได้ในเมื่อการทำกิจการนั้นงานสำเร็จแล้วฟังใหม่นะเขาบอกว่าการปกปิดความลับนั่นแหละเป็นการดีการเปิดเผยความลับไม่ดีผู้มีปัญญาพึงเปิดเผยความลับได้ในเมื่อทำกิจการนั้นสำเร็จแล้วบัณฑิตไม่ควรบอกความลับแก่สตรีและคนที่ไม่ใช่มิตรท้าววิเทหราชทรงพระวิโรธอาจารย์ทั้งสี่ที่ตัวเองทรยศกลับใส่ความแก่มโหสถหาว่าทรยศคิดขบถต่อพระองค์จึงได้รับสั่งให้พระเจ้าสั่งกับพระเจ้าคาดว่าจงไปนำไอ้เจ้าอาจารย์ทั้งสี่คนแน่จงไปนำอาจารย์สี่คนออกมาจากเรือนจำเอาไปนอกพระนครให้นอนหงายบนหลาวแล้วก็ตัดศีรษะมันทิ้งเสียพระเจ้าข้ารับคำแล้วก็ไปไขกุญแจเรือนจำนำอาจารย์นั่งเสียออกมามัดมือภายหลังนำออกไปนอกพระนครหวดด้วยไม้เรียวครั้งละสี่เส้นโอ้โหครบร้อยครั้งก็400รอยสิแล้วก็นำไปยังตะแลงแก่งสำหรับประหารชีวิตเตรียมการปักหลักปักเหลาเจเอาอาจารย์ทั้งสี่นั้นเข้าไปนอนหงายบนหลาบเหล็กแต่บรรดาลูกหลานเล็กๆบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทข้าไม่ได้เสร็จแล้ววันนี้บุญของอาจารย์ทั้งสี่ยังมีอยู่เพราะเวลามันหมดฉะนั้นเวลาวันสำหรับวันนี้ก็ต้องของดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาประชากรทุกคนผู้ได้สดับสวัสดี